Milí bratia a sestry, ja vás pozdravujem a prinášam aj pozdravy. Dneska som hovoril s Jankom Liptákom, tak ešte raz pozdravil. Odkazuje, aby si pozdravil bratov a sestry. A zároveň chcem aj oznámiť, že o týždeň máme takú, už začíname znovu tradičnú akciu, výstup na Šimonku. Viem, že tu máte členskú schôdzu, takže nechcem narušiť nejakú takú zborovú morálku. Ale ak by náhodou niekto nešiel na členskú schôdzu, alebo je nečlen, alebo sa vypýtal u správcu zboru, tak druhá alternatíva je prísť do Hermanoviec. Máme sa dobre, vďaka Bohu, a žijeme, zvestujeme slovo Božie. Prežívame, myslím, že podobne ako aj vy, rôzne aj víťazstva, aj prehry, zápasy, aj radosti. Dneska je ten deň otcov, tiež potrebujeme veľmi Božiu pomoc pre nás, otcov v Hermanovciach, a také vedenie. Je pred nami leto, sú rôzne tábory u nás. Keď budete môcť, tak príďte, zavítajte k nám. Dneska je nedeľa Trojice a minulý týždeň sme si pripomínali zoslanie Svätého Ducha, tak ja by som rád sa ešte dotkol tej tretej osoby Božej Trojice. A cirkev sa rozhodla teda, že venuje tento čas jarný, poveľkonočný čas tomu, aby si pripomínala zostúpenie Svätého Ducha a pôsobenie Svätého Ducha v cirkvi Kristovej, tak ja by som sa chcel k tomu vrátiť a spolu s vami otvoriť Božie slovo, premýšľať nad tým a dovoliť tak, aby trojediný Boh mohol nás naplniť a pôsobiť v nás a aby Duch Svätý mal miesto v našich životoch. Viete, že v epištole Rímanom je jedna taká krásna kapitola, ktorá hovorí o Duchu Svätom často a to je kapitola 8. Takže si otvorme 8. kapitolu Rímanom. A budeme tam čítať od 12. verša až po 17. Rímanom 8, 12 až 17. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba, Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Celý oddiel sa začína takým slovom tak teda. A tak teda, čo teda zhrňuje? Zhrňuje predchádzajúce. Je to taký záver. Niečo, keď rozprávame, vysvetľujeme niekomu, tak to potom zhrnieme. Z toho teda vyplýva toto. Čo tu Pavol apoštol zhrňuje? Aký oddiel? Tak iste zhrňuje všetko, čo doteraz povedal v tom liste Rímanom, ale osobitne by som sa rád vrátil k 6. kapitole, kde sa pýta, teda, ak Pán Boh vylial svoju milosť a preukázal milosť hriešníkom tak, že táto milosť je pre nich cestou a východiskom, že nemusia žiť pod odsúdením Božím, ale prejavila sa milosť Božia, ktorá je veľká, nezmerná. Či teda budeme ďalej hrešiť? Keďže sme pod milosťou, tak si môžeme všetko dovoliť. A v 6. kapitole Pavol vysvetľuje nie a hovorí o smrti. O smrti. A môžeme si prečítať 6. kapitolu, 3. verš. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Je to teda reč o znovuzrodení, o obrátení sa k Pánu Ježišovi, o viere v Pána Ježiša Krista. Je to tak hlboká skúsenosť a pravda, že tu Pavol hovorí o smrti. Keď niekto verejne vyzná svoju vieru v Krista, vlastne je to koniec jeho predošlého života. Veriaci človek už nežije pre tento svet, aj keď žije v ňom. Prečo? Lebo viera v Pána Ježiša nás spája s jeho smrťou. Keďže Pán Ježiš raz navždy zomrel za naše hriechy, nemáme už nič spoločné s hriechom. Nie v tom zmysle, že by sme už nikdy nič zlého neurobili, ale v tom zmysle, že sa nás už netýka odsúdenie za hriech. Samozrejme, keď kresťan zreší, je to smutné a je to zlé. Okamžite sa musí toho zbaviť, okamžite vyznať svoj hriech, ako máme v písme povzbudenie, že keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nás očistil. Dieťa Božie nemôže žiť už v nečistote. Vyznáva svoje hriechy. Avšak vierou v Pána Ježiša sme boli oddelení od tohto sveta, ktorý je odsúdený pre hriech. Neplatí na nás slovo odplata za hriech je smrť. Stávame sa súčasťou Božej rodiny. Dostávame toho istého ducha, ktorého mal aj Pán Ježiš Kristus. Tak sa presunieme od 6. kapitoly až po 8. začiatok a prečítam ten úvod. Čo sa tam píše? A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Veď zákon životodárneho ducha v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela, aby pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Podľa týchto veršov sme v okamihu nášho znovuzrodenia dostali možnosť žiť nový život v duchu svetom. Toto nie je umožnené hriešnému človeku. To je možné len očistenému Božiemu dieťaťu. Človek, ktorý miluje Pána Ježiša, ktorý sa drží jeho slov, sa stáva príbytkom Ducha Svätého. O tom hovorí oddiel v Jánovom evanjeliu 14. kapitole, napríklad, aj z mnohých iných oddielov, kde v 15. verši Pán Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Vidíme v tomto vyhlásení Pána Ježiša také jasné rozlíšenie. Svet ho nemôže prijať. A tu má na mysli nie svet v tom zmysle, ako ľudia, ktorí sú stratení bez Boha, ako ten Martinko v knihe Bez Boha na svete. Ale svet, to slovo označuje vzburu, označuje tých ľudí, ktorí sa s Pánom Ježišom stretli, ktorí ho videli, ale ktorí ho neprijali. A tak aj dneska tí, ktorí hovoria, že ja poznám Pána Ježiša, ja viem o ňom, ale ho nepríjima, sa nepodriaduje jeho slovu, žije v zbure, to je svet, nemôže prijať Ducha Svätého. Ale tí, ktorých slovo Božie obmekčilo, ktorí si zamilovali Pána Ježiša, ktorí jeho slova milujú, sa stávajú otvorení pre pôsobenie Božie v ich životoch a podľa zasľúbenia Pána Ježiša sú naplnení Duchom Svätým. Záver takého oddielu Jána v tej 14. kapitole, 23. verš, znovu Pán Ježiš hovorí: ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Pán Boh sa rozhodol prebývať s človekom, prebývať u neho. Tu na zemi sa to deje skrze Svätého Ducha, ale keď príde Pán Ježiš v sláve, tak to bude viditeľné prebývanie, ako v Zjavení si čítame: hľa, stánok Boží s ľuďmi a bude prebývať medzi nimi. Boh svätý s nami, ktorí sme tak porušení, tak sme zlyhali vo svojich životoch, sa rozhodol prebývať medzi nami. Teraz skrze Svätého Ducha. Tak to je veľké povzbudenie, ktoré môžeme prijať a dôverovať tomu, že on plní svoje slovo. A keď milujeme Pána Ježiša, keď nám je vzácne jeho slovo, otvárame si ho, tak on naplní to slovo a naplňuje, že prichádza so svojím duchom a prebýva v nás. Je dôležité, aby sme si toho boli vedomí a aby sme boli vždy otvorení pre pôsobenie Božieho ducha. V tom oddieli, vraciam sa k Rimanom 8, 12 až 17, nachádzame dva zápory. A tak teda, Pavol zhrňuje: nie sme dlžníci sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Alebo dlžní sme nie sami sebe. Teda ten prvý zápor, nie sme dlžníci. Nie sme dlžníci. Ktorý platí pre Božie deti, pre ľudí, ktorí si zamilovali Pána Ježiša, ktorí prijímajú jeho slovo, milujú jeho slovo a stali sa príbytkom Svätého Ducha. Už viac nie sme dlžníci sami sebe. Samozrejme, nikto, kto uverí v Pána Ježiša, obráti sa, vyzná svoju vieru, sa nestáva anielom. V tom zmysle, že okamžite sa skončia u neho všetky prejavy zlého, že ho opustia všetky pokušenia a už len dobré veci robí. To nie. Ja sám vo svojom živote, keď som uveril, prijal Pána Ježiša, predsa prišlo pokušenie a prišiel aj hriech. A ten hriech aj zanečistil môj život a musel som to dávať do poriadku, vyznávať. Tento text nám však hovorí, že my to nemusíme robiť. Nie sme dlžníci. V tejto dobe je veľa dlžníkov. Stretávam sa s takými ľuďmi, vy sa stretávate. A je to veľmi blízke skoro všetkým nám byť dlžný. A nedávno som sa rozprával s jedným človekom, hovorí, tiež má veľké dlhy, ale jedna spoločnosť má také pochybnosti, či im už neplatí viacej ako treba. To ste sa už stretli s tým, že či už náhodou nesplácam dlh, ktorý už je splatený. Hej? No a väčšinou tie spoločnosti si na to dobre posvietia, aby to oni vyčíslili, že ešte musíme platiť. No ale predstavme si taký prípad, že by niekto splácal dlh, ktorý je už splatený, že už jednoducho tých 5 rokov prešlo a stále len platí tých 20 eur mesačne a už nemusí. Bratia, sestry, my toto vlastne robíme. My platíme dlh, ktorý nemusíme platiť. My žijeme telu, to znamená svojmu sebectvu a my to už nemusíme. Nie sme dlžní sami sebe. My sme zomreli s Kristom svojmu ja. Boli sme oslobodení od toho, a to nám Pavol Apoštol hovorí, my nie sme dlžní sami sebe. Tak to je ten prvý taký negatívny výrok, ale povzbudzujúci. My nemusíme znovu ísť do hriechu. My nie sme dlžní sami sebe, zomreli sme svojmu sebectvu, narodili sme sa pre Pána Boha, pre Božie kráľovstvo a tam sme dlžníci teraz, dlžníci vďačnosti. a lásky. Je nezmyselné znovu hrešiť. Konkrétne, keď poviem, znovu závidieť, znovu kradnúť, znovu sa dostať do závislosti. Áno, kým budeme na zemi, stále budeme pokúšaní to robiť, ale my to už nemusíme robiť. Ba dokonca je to pre nás úplne neprípustné. Bolo to celkom normálne, kým sme boli bez Krista. Ale mať Pána Ježiša znamená teraz vedome sa podávať vyššej moci, moci Ducha Svätého. Pre hriešníka nehrešiť je nemožné. Navonok sa môže zdať, že niektoré veci už prestane robiť, trebárs prestal piť. Ale to neznamená, že prestal hrešiť. Ten hriech sa prejaví v inej, úplne rafinovanej podobe znovu. Ale veriaci človek nie je bezmocný. Má Ducha Svätého. Duch Svätý nás nielen upozorňuje na tie skutky sebectva, ale dáva nám aj silu ich nekonať. A preto tu je v tom texte napísané, ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Je to ako v záhrade. Hej, máme sad a v ňom malé pole. A to pole sa líši od zvyšku v tom, že na ňom nerastie tráva. V celom sade je plno trávy. My s tým nič nerobíme, len ju kosíme a kosíme a kosíme. A ona znovu rastie. Ale na tom políčku uprostred, tam nie ani jedna. Nesmie byť. O to sa staráme. Dosť slabo, ale snažíme sa. Kresťan je ako také obrábané pole. Je to Duch Svätý, ktorý na nás pracuje, ale zapája aj nás. Z našej strany si to vyžaduje pokoru, ochotu nechať sa viesť Duchom Svätým. A on sa zase stará o to, aby nevyrástla žiadna burina, ale aby náš život priniesol dobré a chutné plody na slávu Božiu. 14. verš hovorí, že všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží synovia. Boží synovia. Neviem, či ste rozmýšľali nad tým výrazom, prečo tu nenapísal Pavol tak skromnejšie, že Božie deti. A on napísal Boží synovia. Veď jediný, o kom sa hovorí, že je Boží syn, je Pán Ježiš Kristus. Boží synovia. Zvláštne povýšenie, výsada. Platí to samozrejme aj pre bratov, aj pre sestry. Boží synovia. Kedy? Keď sme vedení Božím duchom. To, čo si čítame v tomto texte, nám hovorí, že vedenie Božím duchom teda nie je záležitosť len nejakých takých významných okamihov, kedy nás Duch Boží usmerňuje pri rozhodovaní sa. A to sa deje. Vedenie Duchom Božím je všetko, čo sa v našom živote deje obrazne od rána do večera. Vedenie Božím duchom zahrňuje naše stíšenie, čítanie si písma, premýšľanie, rozhovor, našu prácu, našu službu, náš oddych, všetko. Duch Boží nás pri tom všetkom usmerňuje, inšpiruje, varuje, napomína, potešuje a dáva silu. Často si to vo väčšine dňa ani neuvedomujeme. Sú to len krátke chvíle, kedy vnímame jeho vedenie, kedy si to uvedomujeme, kedy je to také silnejšie, jasnejšie. Je však dôležité, aby sme vždy boli vedomi toho, že Duch Svätý pracuje v našom živote, aby sme sa tomu podávali, aby sme boli poslušní. Tak to je taký prvý zápor. Nie sme dlžní telu. Nie sme dlžní sami sebe, ale sme dlžní Bohu. Dať sa viesť Božím duchom. To sme dlžní. To sme dlžní. A to stále budeme dlžní. Ten druhý zápor, ktorý je v tomto texte, neprijali ste ducha otroctva. Tam vidíme ďalej v 15. verši. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Pán Boh človeka stvoril, aby mal trvalý vzťah s ním. Vieme, že Boží zámer je prebývať s človekom. To sa dialo v tej prvej záhrade, Eden. Spoločenstvo nenarušené medzi človekom a Bohom. A potom prišiel hriech a človek musel byť vyhnaný z raja. Ten vzťah sa narušil. Prišla veľká prekážka. A miesto takého dôverného vzťahu prišiel strach. Strach, ktorý človeka vzdialuje od Pána Boha. Človek stále verí, že Boh existuje. Človek si uvedomuje, že Boh má svoje požiadavky, ale zároveň si je vedomý, že nikdy ich nenaplní. Alebo žije v takom falošnom zákonníctve samospravodlivosti, mysliaci, že veľmi spravodlivý, až Pán Boh je nespravodlivý voči nemu, aký je človek dobrý. Tak to je oboje nesprávny postoj voči Bohu. Človek je nepripravený na Boží súd. Žije v strachu pred Božím súdom. Tento otrocký vzťah k Bohu bol zmenený Kristovou smrťou. Sme zmierení s Bohom skrze obeť Kristovu. Miesto ducha otroctva sme dostali ducha synovstva. A to celkom tak aj pasuje na ten dnešný deň otcov. Máme ducha synovstva. Keď predchádzajúci oddiel hovorí o tom, že nás Duch Svätý vedie, tak tieto ďalšie verše hovoria o tom, že Duch Svätý nás uisťuje, dáva nám istotu. Ako veľmi potrebujeme toto uistenie, ako veriaci ľudia. Hej, stačí, že vyjdeme z dverí tejto modlitebne von. Ocitneme sa vo svete, ktorý pochybuje o Bohu a ktorý možno sa smeje aj nášmu kresťanstvu, našej viere v Pána Ježiša, tomu, že ho chceme denne poslúchať, dôsledne poslúchať, smeje sa tomu ako nejakému fanatizmu. Myslí si, že si vymýšľame. Takisto sme denne vystavení aj pôsobeniu moci temna. Vieme, že diabol usiluje o to zbaviť Božie deti radosti. A preto sa neraz stáva, že Božie dieťa je obviňované, má veľký pocit víny a nevie sa radovať zo vzťahu s Bohom. A tu prichádza na pomoc Duch Svätý, pomáha nám volať k Bohu Otče, ako deti, Abba, dôverný vzťah a oslovenie. Je to veľké povzbudenie aj pre tých, ktorí možno nezažili pravú otcovskú lásku, ktorí nikdy nezažili to, čo je starostlivé otcovstvo, zaopatrenie, povzbudzovanie. Tu vidíme niečo ďaleko iné, premenené. To je nový svätý vzťah k Bohu, Abba Otče. A Duch Svätý dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. My, ktorí sme tak nedokonalí, stali sme sa Bohu blízkymi. Nazýva nás synmi a dcérami. A ako dobrý otec nám aj zveruje to, čo má. Stará sa o to, aby sme niečo mali. A to je vyjadrené ďalej. Ak sme deti, sme aj dedičia. Otcovstvo znamená svojim deťom niečo aj zveriť, niečo im dať. A tak aj Pán Boh nám zveruje slávu. Táto sláva však má tu na zemi inú podobu. Ako sa tu ďalej píše, ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Teda tá podoba slávy tu na zemi je utrpenie s Pánom Ježišom. A vieme, že apoštol Pavol, ktorý ako jeden z učeníkov a apoštolov veľa trpel, on to považoval za výsadu. Mať účasť na Kristových utrpeniach, lebo to nebolo utrpenie, pretože bol zlý, utrpenie, pretože si nezaslúžil vzťah s Bohom, ale utrpenie ako účasť na tom diele Pána Ježiša Krista. A tie verše potom, keby sme si čítali ďalej, aj pokračujú a hovoria o tom utrpení ešte viacej, o vzdychaní Božích detí tu na zemi, spolu so stvorenstvom, že často ani sa nevedia modliť Božie deti. Sú také chvíle, kedy kresťan už ani modliť sa nevládze a vtedy nám prichádza Duch Svätý na pomoc, ktorý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. Mali ste také chvíle, že ste sa už nevedeli modliť, nevedeli napríklad sústrediť? A tak možno vaša modlitba bola veľmi suchá, prázdna, ste povedali len nejaké také slova a predsa, keď potom viete, ale teraz sa prihovára Duch Svätý za mňa. To nie je len tak, že sa modlím. Je to veľké povzbudenie a uistenie. Vďaka Bohu, že nás teda nenechal odkázaných samých na seba. Keď Pán Ježiš odchádzal z tohto sveta, zanechal učeníkom svoje slovo a vidí tých mužov, ktorí boli tak krehkí, tak slabí. Ešte keď ich vyviedol na ten vrch, tam si čítame, že niektorí pochybovali. No mohol takýchto nedokonalých, slabých, pochybujúcich ľudí nechať tu na zemi ako svedkov svojho vzkriesenia? Mohol, lebo im sľúbil, že im pošle tešiteľ. Tak by som chcel tak nakoniec znovu ešte raz prečítať také povzbudenie z Jána. Ak ma niekto miluje, bude zachovať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slovo. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko. A pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Amen. Spievajme teraz pieseň 40, kde spievame Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätému. Podľa prekladu Novej spevníkovej komisie, ten tretí verš sa spieva v prvej osobe, teda v druhej osobe jednotného čísla, kde pa oslavujem Bože Duchu Svätý. Tak už akokoľvek spievajme túto pieseň 40 a potom sa budeme modliť. Môžeme teraz postať a prosím vás, aby ste sa modlili, aby sme pristupovali k Otcovi, mene Pána Ježiša, ďakovali za to, že nás nenechal samých odkázaných na svoje sily a svoje dodržiavanie jeho slov, ale že nám dal svojho ducha, že v ňom môžeme víťaziť nad svojím sebectvom a prosme ho o túto silu aj v tých konkrétnych našich situáciách. Modlíme sa jeden za druhého, za nemocných, za Božie vedenie, jeho pomoc, aby sme mohli žiť víťazný život. Ďakujeme za jeho uisťovanie. Tak sa modlíme.